Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atau KUSKUP menyasarkan potensi pelaburan sebanyak RM80 juta ringgit melalui penyertaan 26 syarikat halal dan 14 syarikat franchis jenama tempatan pada MIHAS 2024. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata, jumlah itu membabitkan sasaran nilai jualan RM30 juta ringgit bagi produk industri halal dan RM50 juta ringgit bagi produk industri franchis. Beliau berkata penyertaan KUSKUP kali ini bersama usahawan tempatan di MIHAS adalah bukti komitmen kerajaan dalam mempromosikan usahawan tempatan ke peringkat global. Dato' Iwan berkata demikian selepas merasmikan pavilion KUSKUP MIHAS di Ibu Negara hari ini.